Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен. 18 май ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов кызматынан өз арызы менен кетти. Мындай чечимди ал паспорт чыры боюнча акыркы жагдайдан соң кабыл алган.
Эми Кадыркуловдун эле үстүнөн биз жатак алып эле биз азыр эгерлер айтып атат, буну дагы соттогула, буну да тергегиле. Бирок жанагыл кылмыш иш жабылбаса, анда Кадыркулов дагы ошол жерге дагы бир участник болуш керек.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө мына ушул маселенин айланасында сөз болгон. Берүүнү бир аздан кийин угаласыздар. Азыр болсо соңку кабарлар. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов аны ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчысынын башчысы Иманкадыр Рысалиев коркутканын айтып чыкты. Бул тууралуу Жаманкулов 17 майда парламентте КТА Мобайл чатагы боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйынында баяндама жасап жатып айтты.
Көбүрө коркутуулар болду. Андан тышкары официалдуу дагы жазган каттар да бар да, сообщениялар коркутуу боюнча.
Эмне деп ошону ачык эле айтпайсызбы?
Үй бүлөмө чейин асылды, эми бирок ушундай коркутуулар болду.
Кандай камайбызды же эмне дейт? Же жумуштан алабыз дейби? Эмне дейт ал?
Эми мен сени текшертем, каматам, укук коргоо органдарын подключать этем, түйүңөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барганды барды да.
Парламентте КТА Мобайл компаниясынын ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын жетекчиси болуп депутат Курманкул Зулушев тандалган. Парламенттин 15 майдагы жыйынында Мегакомдун эсебинен КТА Мобайл байланыш операторун ачуу жана ага 345 миллион сом которуунун артында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин туугандары турганы тууралуу кеп козголуп, бул жагдайга баа берүү маселеси көтөрүлгөн. Иманкадыр Рысалиев Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму каржылаган эл аралык ачык өкмөт уюмунун катчылыгынын башчысы болуп иштейт. Ал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин байжасы экенин өкмөттүн маалымат кызматы ырастаган. Ошондой эле ал Санарип Кыргызстан долбооруна мониторинг жүргүзүү жана талдоо боюнча жумушчу топтун да мүчөсү. Рысалиев Мегакомдун башчысы Акылбек Жаманкуловду жалган маалымат таратты деп айыптап жатат.
Мен талап коюп атам прокуратуранын КГБ болобу, ким болобу билбейм, иш козгосун, изилдесин, ачыкка чыксын. Все. Вот, а мен токтобойм. Менден кечирим сурасын бул бала.
Өткөн жумада жаңы ишин баштап жаткан КТА Мобайл компаниясынын кызматкерлеринин ири өлчөмдөгү майнасы тууралуу да маалымат чыккан. 16 майда Иманкадыр Рысалиевдин баласы КТА Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары Эрназар Иманкадыр уулу кызматтан кеткен. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Кытайды, Орусияны жана башка өнөктөштөрдү 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимди сактап калууга чакырды. Зариф бул тууралуу 17 майда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолугушуу үчүн Бейжиңге келген учурда билдирди. Кытай 2015 жылы Британия, Франция, Германия, Орусия жана АКШ менен бирге Ирандын өзөктүк программасын чектеген келишимге кол койгон. Ага ылайык Иранга салынган санкциялар алынган. Бирок былтыр май айында АКШ Тегеран милдеттенмелерин аткарбай жатат деген негизде келишимден чыгарын жарыялаган. Андан бери Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкцияларын калыбына келтирди. Тегеран санкциялардын кайра жанданышын мыйзамсыз чечим деп эсептейт. Ушундан улам Иран өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттенмелерин аткарууну токтотоорун өткөн жумаларда жарыялаган. Акыркы кезде Тегеран менен Вашингтондун алакасы чыңалып турат. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Азизбатукаевдин абактан бошотулганы боюнча 16 майда экинчи ирет сурак берди. Бул тууралуу Азаттык радиосунда өзү ырастап тергөөчүлөр аны 2 саат сураганын билдирди. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азизбатукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айык кыз ооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып депутаттык комиссияда түзүлгөн. Турсунбек Акун ошол кезде акыйкатчы катары иштеп жаткан. Буга чейин Азизбатукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, жаза аткаруу кызматынын жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качкыналиев жана 5 дарыгер кармалган, 2 дарыгер кайрадан үй камагына чыгарылган. Тайвандын парламенти 16 майда бир жыныстагылардын бирге түтүн булатышына уруксаат берди. Кытай өз провинциясы деп эсептеген бул арал кумсалардын никесин мыйзамдаштырган Азиядагы биринчи аймак болуп калды. Мыйзам долбоорун 66 депутат колдоду, 27 депутат каршы добуш берди. Документ президент Цай Инвен кол койгондон кийин күчүнө кирет.
LGBT rights are human rights.
LGBT'nin hukuku bul adam hukuku. Bul batıştın konsepsiyası emes. Kumsalar batıştağın emes, büt düğünede var. Köptür Aziyalık madaniyat LGBT'nin madaniyatı menen tuğra emes kelette esepteşet. Bul mında emes ekenin Tayvan dalildedi. Dedi jaŋı mıyzam dolboorun koldogon Tayvandan Lu attuu jaranı. Bir jınıstagı adamdardın baş koşulusun mıyzamdaştıruu tuuralu talaş tartış Tayvanda köptün beri ulanıp kelgen. Казакстанда Кытай таануучу Константин Сыраешкин мамлекеттик чыккынчылык айыбы менен камалды. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин 17 майда тараткан маалыматына караганда 62 жаштагы окумуштуу февраль айында эле кармалган. Атайын кызмат Кытай таануучунун камалышы тууралуу мындан башка маалымат берген жок. Константин Сыраешкиндин тынчылыкка айыпталып кармалган тууралуу маалыматтар буга чейин эле чыккан, бирок аны расмий органдар тастыктай элек болчу. Алматыда туулуп өскөн Константин Сыраешкин Казакстанда узак жылдар бою иштеп, Кытай маселеси боюнча негизги серепчилердин бири катары таанымал. Орус, англис жана кытай тилдеринде жарык көргөн миңден ашык макаланын автору. 2006 жылдан тарта Казакстандын президентине караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун башкы илимий кызматкери болуп иштеп келген.
Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому azattikchekit.org сайтыбызда бар. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Үстүбүздөгү аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов кызматынан өз арызы менен кетти. Мындай чечимди ал паспорт чыры боюнча акыркы жагдайдан соң кабыл алган. Бул окуя Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнүн мыйзамдуулугуна жана акыйкаттуулугуна күмөн жаратты. Ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда бул ирет ушул тема талкууланган берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Бүгүнкү студиянын конокторо коомдук ишмер Эдил Байсалов жана Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Саламатсыздарбы?
Саламат.
Кыргызстан электрондук паспорт даярдоо боюнча чыр 2 айдан бери уланып жатат. Бул жагдай туурасында болуп кыскача видео материалды көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Паспорт тендери боюнча кылмыш иши 2019 жылдын 2 апрелинде ачылып, ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы тергеген. УКМК мамлекеттик каттоо кызматынын тендерге тиешеси бар деген кызматкерлеринин үйлөрүн тинтип, жетекчи орун басары Руслан Сарыбаев, статскатчы Данияр Бакчиев жана Инфоком ишканасынын директору Талант Абдуллаев 2 айга камалган.
Сотторго андай сотторго наалат, наалат сотторго.
Алардын билдирүүсү боюнча Брюссель прокуратурасы менен 17 жылы эле 2 кылмыш иши козголуп тергелген экен. Ушул эле фирма Каморский аралдарга паспорт жасачу экен, и ушул фирмалар фирма жасаган Simplex чыгарган паспорттор 10,000-100,000 долларга чейин сатылып кеткен фактылар бар экен. Бул Ирандын жарандарына жана башка эл аралык росто жүргөн адамдарга жазылган фактылар бар экен. Бул боюнча ошол кылмыш иш тергелиптир. Бул ачык интернет ресурстарда жүрөт.
Жарандык коом мындай аракетти террорго теңеп, президентке кайрылышкан. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шаикова кызматтан кетип, президенттин кеңешчиси Дастан Дугоев суралган.
Прямой просьбы не было.
Жолугушуу жүрүшүндө ачык сураныч болгон эмес, бирок жолугушууну Кадыркулов уюштуруп, Европалык компаниянын өкүлдөрүнөн жолуктурганы факт. Ал компаниянын өкүлдөрү Кыргызстанда өз бизнесин өнүктүрүү боюнча маселени талкуулоого даяр болгон. Бирок бул жолугушуунун кийинки тергөө иш аракеттерине байланышы бар жогун тастыктай албайм.
Алина Шаикованын бул билдирүүсүнөн кийин УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркулов кызматтан кетти. Жогорку кеңеште бул иш боюнча депутаттык комиссия түзүү сунушталды.
Паспорттук тендер боюнча УКМКнын төрагасы ошол жерде дагы байланышуу бар. Биз депутаттык комиссия ошол боюнча түзсөк, себеби бир топ эле маалыматтар бар. Ошону ачыкка чыгарсак туура эле болмок да. Кээ бир ошол эле паспорттук тендерге катышкан кишилер алар айтып атышат, комиссия болсо биз бир топ эле маселени суроолорду айтабыз, бир топ эле маалыматты беребиз. Коомчулук аны билбейт даже. И менин оюмча биз ушундай комиссияны түзүш керекпиз.
Эдил Мырза, алгачкы суроомду сизге жолдойюн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эдрис Кадыркулов бүгүн кызматтан кетти, анын арызын президент дароо кабыл алып бошотту. Эми сиз ойлогондой паспорт маселеси жабылып, ошол үйлөрү тинтилеп кызматтан алынып, суракка алынып жаткан кызматкерлердин абалы өзгөрөбү башка жака?
Жо, биз мындан үмүт этишибиз керек. Мен биринчиден айтып коеюн, биз албетте аябай эле ыраазы болушубуз керек биздин президентибизге. Менин эсимде биз ушундай эле сыяктуу скандалдар чыкканда анан биз да кайрылып кандайдыр бир ушундай туура эмес болду, уят иш болду, ишенимге арзыбайт мындан кийин деп айтканда эч качан мисалы Курманбек Бакиев болобу, Алмазбек Атамбаев болобу мындай ого иш бетер ошондой бир ыплас мындай жаңылышып калган мамлекеттик атка минерлерге таянчу да кайра бизди мындай көңүлгө албай, наоборот аны көтөрмөлөп, анткени ошол алардын авторитардык бийлиги үчүн ошондой мындай коомчулуктан алыстап калган өзгөчө күч органдары кайра ошол элге каршы, мыйзамга каршы өзүнүн коррупциялык иштерине колдоп ошону жаап берчү мындай пайда болмок да. А бирок биздин президентибиз бүгүн ушуну эске алып кайра ушул элдин ишенимине ээ болуш керек. Бул атайын кызмат болгондон кийин жанагындай саясий көптөгөн резонанстуу иштер тергелип аткандан кийин мунун баардыгын значит кынтыксыз бир ишенимге ээ болуш керек деген ой менен алып атат да.
Сиз муну түздөн түз президенттин таасиринин жыйынтыгы деп ойлойсузбу?
Бул менин оюмча эми албетте жалгыз эле паспорт иши эмес. Биз бул мына бир уже бир канча айлардан бери мен мисалы атайын кызматтардын ушул органдардын тергөө иштерине мен мисалы ичим жылаган жок. Анткени көбүнчө мына даяр иштердин баардыгын бир чоюп, бир чала жаң кылып же туура эмес жагынан барып анан кайра эле баягыдай коомдук пикирди менин оюмча биз алдыртып койдук. Мына биз деп айтайын, анткени мына мисалы Алмаз Шаршенович Атамбаевтин анан ошол тегеректеги мен канча жылдан бери мына сынга алып келаттым элем, бирок ошону аягына чейин чыгарып ошонун тергөө иштери менен далилдеп туруп сотко соттун дагы жогору коомдук элдик соттун пикирине абройуна жакшы жеткизе албай коюшту деген ойдомун.
Демек бул окуя президентке жакшы упай болдубу?
Эми азыркы учурда упай же ана упай эмес, бирок айзада жанагыл сиздин биринчи сурооңузга мен айтып коюшум керек, албетте бул паспорт тендер иши толугу менен жана жеке кызыкчылыгынын кулактарын баары көрүнүп калды. Бул как раз баягыдай бөйрөктөн шыйрак чыгаргандай эле бир иш болуп атат. Албетте жанагыл биздин жаш адистерибиз акталышы керек, мунун баардыгы калыбына келтирилиши керек деген ойдомун.
Рыскелди мырза, өлкөдөгү ошол эң маанилүү жана таасирдүү кызмат болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине өлкө бийлигине эң ишенимдүү кадрлар дайындалып келет. Бирок төраганы кызматтан бошотуу чечиминин дароо кабыл алынышы эмнени түшүндүрөт? Бул чын эле коомчулуктун басымы болдубу же башка дагы кызыкчылыктарга байланганбы?
Мен бул тармакты жакшы билген адамга да мындай айта турам да, Идрис Кадыркулов өзүнүн ишиндеги кемчилигинин айынан кеткен жок. Ал ушул коррупцияга каршы күрөшкөн органдардын ичиндеги интригаларды ириңдеп кеткенден кызматтан кетти. Аны мажбурлап ыңгайлуу убакта ушундай учурга алып келишти. Эгерде биз Идрис Кадыркуловтун кызматтан кетишине Алина Кабылбекованын айткан сөзү себеп болду дейт турган болсок, ошол контексттен ала турган болсок, мен үч нерсе менен далилдеп берем. Биринчиден, Алина Кабылбек айтып атпайбы, Идрис Кадыркулов бизди ошол чет өлкөлүк швейцариялык Кибанотос фирмасы менен тааныштырды депчи. Жок, калп. 2015-жылы Алина Шайыкова каттоо кызматына биринчи жолу келгенде Михаил Полянов менен Талант Магометовду кабыл алган, жанында Дастан Догоев болгон. Кийин Дастан Догоев ГРС келгенде ал дагы кабыл алган. Бул биринчи калпы. Экинчи калпы бул тендерлерге байланыштырып атат паспорт чырына. Бул паспорт чырына паспорттук тендерлер октябрда даярдалган, жыйынтыгы ноябрда чыккан. А булар жолуккан учур 6-декабрь. Қандай может быть? Үшіншіден, қалпы бұл, мұндай да, КБ Натасыз фирмасы, мына Еділ енім жақсы біледі, 2012 жылы біз шоғыш дегенбіз, жаңа жұмыс тап, тошында Еділіс Қадырқұловтар болды. Бұл мемлекеттік басмақана ашу болды. Мемлекеттік басмақана ашу үшін біз осал КБ Натасыз фирмасының шақырысы бойынша Швейцарияға мен барып келгем. Ал фирма паспортны бланктарды шығарбайды. Паспортны бланктарды шығаратылған абаруданы шығарады. Ананалар тендерге қатысқан емес. Е қатыспайды тағы да
ол. Бірақ Шайықованың білдіруісіне келсек, ал ошондой жолғушу болғанын айтты, білдіру таратты. Бірақ Эдрис Кадыркулов УКМК бул маалыматты четке каккан жок, ошондой жолугушуу болгону мойнуна алды, бирок ал жерде бир жеке кызыкчылыктар болгон жок деп айтты да. Бирок эгерде жеке кызыкчылыктар болбосо, анда мамлекеттик деңгээлдеги мындай иштер ошондой ресторандын деңгээлинде чечилип жатканы бул акылга сыялы.
Мен өзүм деле сурангам анан ушуну кабыл алып койгула деп, анткени обед учуру болуп калып, түшкү тамакта ошол жака чакыра салып, бирок Идрис Анарбаевич буларды мурда тааныш экенин билген эмес да. Тааныштырып атат, а булар мурун эле тааныш болчу да, мурун кабыл албай жүрчү. Анткени мамлекеттик каттоо кызмат жетекчилеринин баардыгы мамлекеттик басмакана ачуу идеясына каршы болуп келишкен. А Идрис Кадыркулов тескерисинче буга жумуш таптоо жүрүп, бул мамлекеттик ал коррупцияны билет да бул жактагы. Мамлекеттик басмакана ачыш керек, улуттук валюта, биздин паспорттордун баардыгы ушу улучкун сыяктуу бир мамлекеттик басмакана даярдаш керек
дейт. Ошондо чет өлкөлүк компаниянын өкүлдөрү менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын ошондой жерде жолугушуусу
бул суроо жатпайбы? Эми бул мындай да, баягы илгери Ахматбек Келдибековду Камчы Көлбаев менен жолукту деле кызматтан алып салбады эле, бул моралдык жагы депчи. Муну деле ошондой кылып туруп бурчка такап коюшту. Чынчында келгенде бул мамлекеттик саясатты алып барды да, ал мамлекеттик кызыкчылыгын көздөп ошондой ишке барды да.
Урматтуу депутат, эң кызыктуусу ушул кылмыш иштин фабуласын жанагы аффилированный кишилер болчу деп, анафилированныйсы кандай десек, бул конференцияга барып келген бир жылы жана Талант Абдуллаев, андан кийин бир жолу тамак ошол Гарсу Пасаулис менен ишкен деп туруп, ошол факты тамак ичип койгондугун эле аффилированность кылып туруп, кылмыш иш кылып туруп, негизги факт кылып, өзү кылмыш ишин козгоп, анан силерге алып келип Идрис Кадыркулов айтып берип атат. Биз баардыгыбыздан калдык да, аффилированность деген ошондой кылып аффилированность, ошол факты, тамак ичкен факты, ресторанда бир жолу сүйлөшүп койгон фактыны койсоң, анда баардыгынан да кетириш керек. Анда мамлекеттик жетекчи толугу менен кабинетине да киргизбей калыш керек да.
Өздөрү дагы ошол жерде ресторанда
сөзүнөн жаңылып атпайбы?
Эдил бир нерсе айтып атат да, мен буну саясий жагын айттым да, Идристин кызматтан кетиши боюнча, ал козголгон кылмыш иши боюнча эгер ушу УКМК кандай тор салса, ошондой торго өзү түшүп кал деп, бул Эдил айтып атпайбы? А жана козголгон кылмыш иши боюнча мен башкы прокурордун отчетунда айттым, эй Гарси Пасаулис менен тендердин жыйынтыгы чыгып келишим коюлбаса, бир сом акча кетпесе, бюджет акча каралбаса, анан каяктан ушерп деп.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети сиз тор салды деп атпайсызбы? Өзүнүн торуна түштү деп. Кимге тор салды?
Эми ушул жанагы тендердин чыры боюнчачы, булар башында эле мамлекетке 253 миллион сом зыян кетти деди. Эй, бюджетте акча жок да. Паспортту жарандар сатып алат, өзүнүн акчасына сатып алат. Бюджеттен акча кара албайт. Ошол түшкөн акча абыркы жүрө берет.
Дагы бир ушул жерде
жок болчу.
Бул жерде мына паспорт маселеси деп атабыз. Бирок бизди көрүп аткан мына азыр бала бакча директору болобу, мектеп директору болобу, любой премьер министрге чейин мамлекеттик кызмат жетекчи азыркы учурда любой алып туруп камап койгонго биз мына акыркы жылдан бери бир террор болуп калды. Биз буну токтотушубуз керек. Коррупция менен күрөшүп атабыз деп атып, мына эч кандай өнүгүү жок. Бири бирибизди чукуламай, бири бирибизди мына эми биз мына эртең бүсү күнү биз базарга чыксак, биз эмне эң арзанды алабызбы базарга биздин балдарыбызга? Кийими болобу, тамагы болобу? Эмне себептен мамлекеттик тендерлердин бардыгын эң эле арзанын алыш керек деп атабыз? Эми эң эле арзаны, мына мисалы жанагы эле 250 миллион сомго арзан берген фирманы ал бул дайыма ошону берип туруп евро менен анан аванс кылып алардын стратегиясы сразу кой экен. 2012 жылы дагы ошол тендерди уткандан кийин кол коюлуп аткандан кийин айтыптыр да, Чалкасынан кетип силер мага авансы менен төлөгүлө деп туруп. Бунун баардыгын билгени үчүн эми биз бир ишенишибиз керек да. Шайыковасы болобу, калганы болобу, эми өкмөт мүчөлөрүнө биз ишенбесек, бири бирибизди шекшип турсак, эй бир дагы тендер болбойт, бир дагы өнүгүү болбойт. Ушул террорду, ушул силовиктердин террорун мына мен 2013-14 жылдан бери мен айтып келатам, биз коррупция менен күрөшөбүз деп атып
Биз толугу менен ушул эле жанагыл майор полковниктердин баарына колуна бүт мамлекетти алып берип койдук.
Эл мырза, бизде убакыт чектелүү, сиздин сөзүңүздү улайын суроо менен. Сиз азыр айтып атпайсызбы, кеп бир эле Кадыркуловдо эмес депчи. Бул бир катар бир резонанстуу иштер боюнча тергөөнүн жүрүшүнө дагы бул окуя шек жаратышы мүмкүн депчи. Анда азыркы Кадыркулов кызматынан кетти. Бул окуя ошол кийинки тергөөнүн акыйкат жүрөрүнө бир мындай шыкак береби, же болбосо бир абал өзгөрөбү? Мисалы, ушул Кадыркуловдун кадамынан кийин кайра улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке ишеним сакталып калабы?
Бул туура кадам болду. Эми Кадыркуловдун эле үстүнөн биз жатага алып эле биз азыр кээ бирлер айтып атат, буну дагы соттогула, буну да тергегиле. Бирок жанагыл кылмыш иш жабылбаганда, жабылбаса, анда Кадыркулов дагы ошол жерге дагы бир участник болуш керек. Анткени, урматтуу депутат, сиз жаңылышасыз. Декабрда тендер жабыла элек болчу. Жок, февралда жарыяланды.
Объявили победителя.
Объявили победителя. Бирок жанагында үстүнөн ошол бул тендерди бузабыз, жарыяланган уже өкмөт тарабынан, өкмөт бекитилген тендерди бузабыз деген өкмөт мүчөсү өзү келип алып жанагындай бул эми действительно анан өзү жанагындай эми туура эмес көрүнүп атат. Балким жакшы кылам деп атып мен ишенем. Мен эч кандай шек санагым келбейт. Кадыркуловду туура эмес бир душман же уру деп айткандан алысмын. Бирок жанагында көрүнүп калды. Бирок сиз айтып аткан маселе боюнча мен үмүттөнөт элем, үмүт кылат элек. Биз бул Атамбаевдин баардыгыбыз билебиз. Баардыгыбызды алаксытып коррупция менен күрөшүп атам. Мына Акаев, Бакиевди күнүгө каргап атып, анан 10-100 эсе көбүрөөк акча топтогонун мына азыр көзүбүз жетип атат. Биз мурунда эле ошону айтып каткенбиз. Коррупция менен күрөштү биз улуттук идеологиянын негизги идеясына биз алып барбашыбыз керек. Улуттук өнүгүү биз өкмөткө койдук мына бул депутаттар шайладыбы? Ишенишибиз керек. Алардын чечимдери шектебешибиз керек.
Рыскелден мырза, сиз ошол швейцариялык компаниянын өкүлдөрүн билем деп атпайсызбы, жолугушкам деп. Анан алар менен ошол мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү менен жолугабыз деп сизден баягы суранышкан экен. Сиз болсо аны сиз гана эмес, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков дагы жакшы билет деп айтып атасыз. Анда эгерде бул компания ошондой жогорку бийлик бутактарына чейин анда белгилүү болсо, анда Кыргызстанда ошондой бийлик башындагылар үчүн ылым санаган бир чет элдик компанияларга мындай колдоо, жөлөп таяк берүү деген нерсе бул кадыресе эле көрүнүш болуп калдыбы? Анткени биз Лиглас окуясын унута элекпиз да.
Жок, бул Лигластан, бул башка. Булар инвесторлор, булар өздөрүнүн мамлекеттик басмакана качуу боюнча сунуштарын берип келет. Дүйнөдөгү мамлекеттердин 90% ушулардын заманбап аборденс менен иштешет. Биздиги бүгүнкү күндөгү базып аткан акчаларды, улуттук валютанын паспорттордун булардын филиалы же болбосо мурун булардан бөлүнүп чыккан DLRU компаниясы басат. Бул КБ нотасыз фирмасы 2007-жылы Турусбек Коёналиев менен бир сүйлөшүү бар. Ошондон бери Кыргызстанга булар өздөрүнүн мындай типографияны ачкыла, мына бир эле Кыргызстан калды. Өзүңөрдүн улуттук валютаңарды баса албайсыңар, паспортуңарды баса албайсыңар, жылда тендер, жылда ызычуу деп булар жакшы сунуштарды берип келишет. Мен булар менен ошо учкунда генеральный директор болуп турганда Швейцарияга барып булардын абордасын көрүп келип, анан сунуш киргизгем. Булар Сооронбай Шарипович өкмөт башчы болуп турганда кабыл алган. Андан кийин ал киши өзүнүн эки өкүлүн жиберген, Болсунбек Казаков менен Жылдызбек Исакуловду. Жогорку кеңештен Алы Карашев, Иса Шешеолчу Өмүркулов барбай калып жардамды сураган, биз дагы барып келгенбиз. Ага чейин Садык Шернияз, Айда Исмаилова баардыгы эле барып келген. Чыныбай Акунуш да жолуккан булар менен. Тайырбек Сарпашев да жолуккан. Булар жолуккан киши калган эмес. Анан бул фирма эч убакта паспорттук бланктарды чыгарбайт. Булар паспорттук бланктарды чыгара турган оборудование чыгарат булар. Булар жана супер симултан деген дүйнөдөгү долларлар, евролор басып аткан.
Эгерде ошончо сүйлөшүүлөр бийлик сиресинде ошондой сүйлөшүүлөр жүрүп атса, анда тендер эмне көз карандысыз өткөндүгүнүн белгисиби? Бул анда башка.
Жок, булар тендерге катышкан эмес. Буларды жөн эле мен айтып атпаймынбы? Бул таптакыр башка маселе. Алена Кабылбек айтып аткан маселе таптакыр башка. Кадыркуловду буга шыкап койгону бул таптакыр башка маселе болчу. Бир ыңгайлуу учурду күтүп туруп эле ыңгай сабак алып келип коштум. Мен айтып атпаймынбы? Эмне үчүн бүгүнкү өкмөт башчынын кеңешчиси ким? Болот Жунусов, ал мурун карда иштеди эле. ГРСтин башчысы болчу. Президенттин кеңешчиси ким? Дастан Догоев. Ал карда иштеди эле. ГРСти иштеген. Жогорку кеңешти дагы эки ГРСти баштар. Мына ушулардан эле сураса айтып берет.
Кыргызкелдин мырза айткандай, эки башка жумушту бириктирүү аракети.
Жок, эми бул эми саясий бир чечим да. Биз баягы 2010 жылдан бери эле бир дагы мына өнүгү жок деп атпайбызбы? Бир дагы улуттук долбоор, бир дагы эмкебиздин аягына чыкпай атабыз. Анткени
Дайыма эле монтип келип берер, бир баягындай бир чечкинди же биз жанагындай улуттук типографияны ачып,
туура
биз бардыгыбыз чыгарабыз. Же болбосо
жылда ушинтип чечилебиз.
Анан чечиле албайбыз да, чечилбей калат, ара жолдо биз калабыз, өнүгүү жок. Мен азыр ушул маселеден эле мен эле паспортко эле такалбайт элем. Урматтуу Айзада, мына калайык калк. Биз азыркы учурда оң кол эмне кылып атса, сол колун келип туруп чаап атат. Сол кол биягын өзүбүз өзүбүздү чекшип атабыз. Мына өкмөт, мына өкмөт бир жылдан бери иштеп атат, өзү өзүнө ишенбейт. Ай, айтыш керек да. Мына мисалы тендерлер, ал 10 миллион доллар болобу, 100 миллион доллар. Ай, бул деген жалпы мамлекеттер үчүн бул тыйын.
Мындай кырдаалдын жаралышына кимдер кызыктар? Эмне кызыкчылык болот атат анда? Бир колу менен бир колун баса турган болсо.
Анткени биз туура эмес түшүнүп атабыз. Биз өзүбүз эл болуп туруп алып, азыр шоу, баардыгыбыз туруп алып эле мына бул ууру, бун арты, анан мынча жеди, анан мынча кылды деп анан өкмөт дагы, анан бул бир жагы болуп атат, бирок негизгиси биздин улуттук жетекчилик Атамбаев болобу, калгандары болобу, бүт бийликтин баардыгын жанагыл төрт тамга УКМКга ээрип койгон. Мен дайыма айтам, айланайындар, мына бул киши жетекчи болду, мен дагы бир киши канча жетекчи болуп калдым. Жетекчи болдуңбу, мамлекет сага ишендиби, сен чечимди кабыл алышың керек. Балким жаңыласың, балким оңго басасың, солго басасың, бирок уурдабашың, уурдасаң албетте сени таап эмеге өнүш керек. Бирок баягылай эле күнтүрүп эле баягыдай жөө бассаң баягы аксак түймүндөгүлөр
жай бассаң аксак картасаң
чечим эле туруп эч кандай чечимдер азыркы күнү мына бала бакчанын деңгээлинде райондун өкмөтүнүн деңгээлинде кабыл алынбай калды.
Бизде убакыт чектелүү. Келиңиздер анда салыштырабыз, бир аз салыштыруу. Буга чейин ошол Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком чырына байланыштуу орус чараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деп айыпталып, коррупция беренеси менен айыпталып камакка алынган. Андан кийин экс премьер министр Сапар Исаковду дагы ошол жепти жаңылоодо Кытай компаниясынын кызыкчылыгын лобби кылган деп айыпталбадыбы? Анан азыркы УКМКнын төрагасынын дагы аракеттери бул учурларга окшошпу?
Жок, мен бул маселеде мен азыркы учурда мен айта турган маселе бул этикалык мыйзам бузуу болду. Анан өзү да сөзүнөн жаңылып атпайбы? Жанагы кылмыш ишин козгоп, ал сенде фактылар барбы? Килейген тендерди срыв кылды. Мына баардыгы санарип териштирүү. Мен жаран катар айтып коеюн, мен конфликт интерес ошол эле жанагы.
Мындай маселеде анын жаңылууга укугу бар беле?
Жок, ошонун баардыгын аягына жетпей атпайбызбы? Сразу эле чалып эле бул кишилер жогорку кеңеште сүйлөп койсо эле баардыгы эле жата калып эле чалкасынан кетип эле коркуп эле бири бирибизди чек издеп атпайбызбы? Понимаете? Бул жерде маселе ушундай болуп атат. Мен бирок бул жерде этикалык мыйзам бузууну күтүп атам. Мына этикалык масштабтардан өзү тергөөчү болуп алып тигини камап атат, өзү болсо эч кандай тиешеси жок, жанагындай кылып өткөзүп атат да. Анан дагы бир маселе, барып туруп буларга эми жогорку трибунадан 11 мүнөт доклад кылып жакшы эмес фирма деп айтып атат дагы. Тетигил Африкадагы мамлекеттер, ал фирманын күнөөсү жок, тигил мамлекеттер жанагындай гражданство менен соода кылышат экен, паспорттарды сатышат экен да. Ага типография эмне кандай күнөөсү бар? Анан кийин ошолор үчүн Гарсу Пасаулисти күнөөлүү кылып атат. А тигил жанагы сиз мактаган нота сизсиңиз, Казакстан, Бразилия, Марокко, Нигерия үчүн не просто шек сано кылмыш иши козголуп, Швейцария прокуратурасы тарабынан нота сиз биндин эки жетекчиси, балким сизди кабыл алган, сизге чай куюп берген, Швейцарияда коноктогон жетекчилери камалыптыр байке, сүйүнчү. Анан 35 миллион евро штраф салыныптыр. То есть ал эмне жакшы эмес фирмабы?
Ошончо сүйлөшүүлөр жүрүп аткандан кийин сиз ушундай маселенин башка үмүтүн билчү элеңиз?
Жок, Казакстанда банкнотная фабрика при Нацбанке. Алар ошол КБНТ-сынын эмесине оборон салыш иштешип атат. Бүгүнкү күндө эме? Бул дүйнөдөгү эң чоң күчтүү компания. Булардын Германияда, башка жерде да 4 жерде филиалдары бар. Бул дүйнөдөгү айтып атпайм, эң чоң мындай
кеп нота системасы.
Анан кеп анда да эмес. Кеп алардын паспортчунда аралашкан эмес. алардын келип ошол жерде ошол күнү отуруп калганда эле саясатка алынатпайбы? Алар паспортко катышпайт өмүрү, паспорт баспайт.
Эми мындан ары деле алар менен ошондой байланыш сүйлөшүүлөр улана берет. Эгерде тигил маселеге тиешеси жок болсо, сиз айтып атпайсызбы? Буга чейин деле өзүнчө эле талкууланып келген.
Алардын максаты башка.
Эмне максаты?
Алардын максаты Кыргызстанда мамлекеттик басмакан ачуу. Мына жылда эле ушундай кыла бербейчи. Мына сиздер билесиздерби, бизде улуттук валюта сомду каяктан басат? Мына Эдил айткан Африкадан басат, Кениядан басат, Делиарунун фабрикасы ошол жакта турат. Канчадан басат билесиздерби? Вот билбейсиздер. А мен билем.
Азыркы жетекчилер ушундай басмакан ачуу кызыктар эмеспи? Жылда эле тендер өткөрүш керек. Жок,
бул деген эми биз казак менен азыр өзүбүздү салыштыра албайбыз да. Урматтуу депутат, сиз деле билип турасыз. Биз типографиясында 3 миллион паспорт чыгарат экенбиз, ал үчүн килейген фабрика, ал жерде билесиздер. Коопсуздук стандарттары ар бир жыл сайын, азыр эми электронный чип менен салынып атат да. Мен деле андай көп зыян көргөн жокмун. Ал жерден башка бир жерден сатып келип өзүбүз чыгарсак. Негизи албетте сапатын азыр жакшыртышыбыз керек. Азыркы паспортубуз эң төмөнкү стандартта. Эми сиз деле барып атасыз чет өлкөгө, барсаң аягында акыркы страница. Эми тажиктин паспортун салыштыр өзбектин паспорту менен, орус американ айтпай эле коеюн. Айзада, бул жерде мына зыян, бул жерде паспорт маселеси боюнча, акыркы скандал боюнча сиздердин сайтындан окудум жаңылык. Мына дагы бир жолу мына маселе Лиглас менен салыштырсак болот, Русгидро менен салыштырсак болот. Жөн жаткан мына литвалык компания келген, мындай тапшырып, эми ага ыйгарбасаң ыйгарбай эле кой, бирок анын үстүнөн жалаа жаап атабыз. Дүйнө жүзүнө парламенттин трибунасынан жакшы эмес фирма, коррупцияланган, баланча баланча деп туруп жалаа жаткан үчүн. Бул боюнча
бизге суроо узатайынчы. Азыр ошол жанагы электрондук паспорт даярдоо боюнча жанагы литвалык компания жөнүндө сөз болуп атпайбы? Гарси Пасаулис. Анан эл аралык арбитражга кайрылып, өзүнүн баягы укугун коргойбуз, репутациябызды коргойбуз деп өкмөткө билдирүү берип атат да.
Өлөмүн айтсаңыз.
Бирок мен сурайын дегеним, бул дагы бир ошондой, мисалы ошол эле Лиглас сыяктуу, ЖЭБсинин тегерегиндеги окуялар сыяктуу бир кыргыз өкмөтүнө баш ооруга айланбайбы бул учурлар?
Албетте айланат. Бул эгер тендерди силер туура эмес токтоттуңар, жокко чыгардым деп сотко бере турган болсо, алар УПШны ВГда дейт, биздин ала турган пайдабызды, анан кетирген чыгымдарыбызды, анан биздин дүйнөлүк атыбызды жаманаттаганды кылганыбызга чүгөрден деп 50 миллион, анан 12 миллион, 62 миллион долларга доорат. Эй, 62 миллион долларга 6 фабрика ачып алсак болмок болчу. Кептин баардыгы Гарси Пасаулис. Буга чейин азыркы күндө Кыргызстанда алар 2016-жылдан 2021-жылга чейин аксыздык марканы утуп алган 16 миллион долларга. Алар иштеп атат. Аларга биз беребизби, бербейбизби, алар биздин рынокту иштеп атат. Анан кептин баардыгы ошол тендерде болуп атпайбы? Тендердин таза эмес өткөндө болуп атат.
Бирок ушундай тобокелчиликтерди алдын алууга болот беле? Биз ар бир тендерде эле ушинтип эле
мен жана Эдил айткан сөзгө кошулам да. Биз качан өзүбүз мамлекет болуп, мамлекеттин ичинде мамлекеттик басмаканыбыз жок, өзүбүздүн паспортубузду өзүбүз чыгара албасак, өзүбүздүн документти өзүбүз чыгара албасак, Учкун деген килейген компания турат, тирүүлөр менен өлгөндөргө свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, башка эчтекени бербейт да. Бүт мамлекетте өзүнүн басмаканасы бар.
Ошентсе дагы мырза, азыр ошол литвалык компаниянын кандайдыр бир чыгым тарта элек да, бирок сотко кайрылабыз деп билдирүү берип атышат. Бирок ошол эле учурда кыргыз өкмөтү биз сүйлөшүүгө ачыкпыз деп атат да. Бул эмне деген ишарат?
Жок, анткени алар баягы түз жерден эле үстүнө жалаа жабылып атпайбы? Анан кийин мына менин оюмча бүгүнкү жаңылыктардан кийин дагы мына өкмөт деле баягыдай чечип, эми өкмөт өзү өзүнө ишенбесе, эми 10 миллион сом болобу, 10 миллион доллар болобу? Өкмөт деген ушундай экен. Мен айтып коеюн, Таджикистанда мындай тендерлер жылыга бир эми ондоп бүтөт. Биз болсо ушунчалык азыр жакыр болуп калдык, бири бирибизге, өзүбүзгө ишенбей калдык. Ай туугандар, мына мен айтып коеюнчу, ай эч кандай бизде улуттук өнүгүү болбойт, токтотолук. Ай уурдаса уурдайтсын, бирок өнүгөлүчү, ай өнүгөлүчү. Толугу менен токтоп калып атпайбызбы? Толугу менен жылбай калдык.
Рыскелди мырза, азыр ошол тендер өткөрүүгө түздөн түз тиешеси бар деп 15 адамдын аты жөнү аталып атпайбы? Алардын арасында азыр биз сөз кылып аткан мамлекеттик каттоо кызматынын жети мурдагы жетекчиси Шайыкова орун басарлары менен, анан президенттин кеңешчиси Дастан Догоев деп атабыз э. Анан булардан да ушул 15 кишиден мисалы ошол литвалык компаниянын кызыкчылыгын жылдырууга бир себеп бар беле? Түздөн түз так кесе жооп бере аласызбы?
Так кесе айтайынбы? Кызыкчылыктар болушу толук мүмкүн.
Кандай?
Бирок жана камалып жаткан балдардан эмес, алар башкаруучулар эмес, алар аткаруучулар. Мен Данияр Бакчиевди дагы, Руслан Сарыбаевди дагы, Талант Абдыллаевди дагы жакындан жакшы билем. Алар Кыргызстандагы эң мекенчил адамдар. Талант Абдыллаев жок, Кыргызстанда IT системасы башты жок десек болот.
Кимдер башкарат
болот? Анан бирок булардын үстүнөн башкарган, жүргүзгөн ошол жана сиз айтып аткан Алина Шайекова, Дастан Догоев. Булар экөө Дастан Догоевту алып чыккан Алина Шайекова. Мына ушулардын тегерегинен издеш керек болчу. Бирөө президенттин, анан өкмөт башчынын советниги бар. Премьер-министрдин советниги ал ошол Карсуа Пасалис менен биринчи келишим түзгөн Болот Жунусовту отурбайбы? Ал дагы ГРЭСТин башчысы болгон да. Биринчи ошол келген да.
Дастан Догоев президенттин
кеңешчиси. Ушулардын арасынан издейт элем да бир иликтөөлөрдү.
Бирок азыркы учурда Дастан Догоев президенттин
кеңешчиси. Эртең сиз жетекчи болуп калыңыз. Мына ГРЭСТке сиз жетекчи, мен дагы бир өкмөт башчысы болуп калайын. Анан биз тендер өткөзөбүз. Бизди да бирөө уурдады деп чыгат. Ошол эми ушул эми качанга чейин ушул шектөөлөрдү токтотпойбуз. Ай биз мен дагы бир жолу айтып коеюнчу. Мен толугу менен ишенем. Тендер туура эле өттү. Так жанагындай электронный закупка деген системаны Талант Абдуллаев өзү түзүп, тигил Кадыркулову билбейт экен, айтып атат, конверттер ачылды дейт. Ай, конверттер ачылбайт. Бардыгы электрондой.
Саат 10 ачылат.
Толугу менен эң жогорку дүйнөлүк стандарттагы закупкалар, мамлекеттик сатып алуулар эң таза, эң тунук системаны түзүп бергендер, как раз Шайкова, Догоев, Абдуллаев, ушулардын баардыгы өздөрү таптаза кылып койгон системага өздөрү кайра түшүп атат.
Бирок азыр орун басарлары ошол камакта, кээ бирөө үй камагына чыгарылып атат. Мындан аркы ошол Алина Шайкова менен Дастан Догоевдун мындан кийинки тагдырын кантип элестетесиз? Кандай болот?
Мындай, быйыл жыл санарип тейиштирүү жылы. Анан кийин албетте Алина Шайкова деген биздин мамлекетчил өтө жогорку компетенттүү адисти мамлекеттик ишке биз кайра тартышыбыз керек.
Эми кийинки суроо экөөңүздөргө тең. Шайлоого аз гана убакыт калды. Бирок ошол биометрикалык же электрондук жалпы жарандык паспорттарды даярдоо азыр ушундай чыр-чатактар менен коштолуп жаткан учур. Анан бул жагдай дагы шайлоого таасирин тийгизиши мүмкүн. Анткени мисалы азыр мамлекеттин алдында шайлоого чейин бул ишти аягына чыгаруу кызыкчылыгы барбы же бул токтоп калабы ошо бойдон?
Жок, мендеги маалыматтар боюнча азыркы күндө мамлекеттик каттоо кызматында 150 миңге жакын 170 миңге жакын бланктар бар экен. Бул деген эгер биз бир айда 30 миң тегерегиндеги паспорт талап кылына турган болсок бир 5-6 айга чейин жетет. Бирок тез арада өкмөт жаңы тендер өткөрүү же кайта эски тендер калыбына келтирүү чараларды көрүш керек. Анткени мөөнөт ушундай мыйзам талоочулар 2-3 айдын ичинде буну жаңы паспорттор менен биз камсыз кылып турушубуз керек. Бул алдыдагы шайлоолорго өзүнүн таасирин тийгизбейт. Анткени убакыт бар. Кептин баардыгы башка нерседе. Мен бул боюнча көп эле айтып келем да. Эмне үчүн ушул мамлекет жанагы айдоочулардын күөлүгүн анан кийин тех талон деп коет, ошолорду чыгарууга мына 8 жылдын ичинде 25 миллион евро кетирди. 25 миллион евро Атлас Кредит деген компания алды. Мен расмий маалыматты алдым мамлекеттик каттоодон. Ай, 25 миллион евроны бир документке 25 миллион еврога Кыргызстандагы килейген собственный басмакана куруп койсо болот болчу. Мен эсептеп чыккам. Өкмөт башчы бунун баарын билет. Бизде бир жылда мамлекеттик органдардын тапшырыктары мамлекеттик маанидеги документтер деп коет, документти государственный значение деп 11 миллиард сом кетет. Эмне үчүн мамлекеттик каттоо кызматына эң чоң тендер ошо жерде? Анткени анан салык кызматында бул акциздик марка. Эң эле анан кийин бул айдоочулардын күөлүгү менен паспорттор эң чоң акча ушул жерде да. Анан ушулар жерде чатактын баары чыгат. А калган жактын баарында майда майда эле.
Бирок мамлекеттик каттоо кызматы деле ошол өзү эле айтып тургандай мамлекеттики да. Анан эмнеге бийлик өкүлдөрү анда ошонун баарын көрбөйт атанда? Алдын ала албай атышат ошондой жооп.
Эмнегедир мен ушундай тоскоолдуктардын баардыгы ошол жактан келет да. Мен 2012 жылдан бери ошо мамлекеттик каттоо кызмат ой жок, бизге кереги жок, биз ошо мүмкүнчүлүк эмес деп жана Эдил айткан сөздү айтып атпайбы? Биз Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз, өзүн актабайт дейт. Ой, биз эксперттер менен эсептеп чыктык да 2 жылда өзү тактайт деп атпайбыз?
Эл мырза, бул кандай бир сабатажга окшошпу ошондой?
Жок, жок,
бизден да кичинекей мамлекеттер бар.
Бул деген чечим да, бул деген чечим. Баягы үйдө деле биз айтып атпайбызбы, биз такси менен жүрүшүбүз керекпи же машине сатып алышыбыз керекпи? Эки жагынын плюс минустары бар да. Анан бирок мен айтып коюшум керек, азыркы учурда жанагы биометрикалык паспорт деп атабыз, бул жөнөкөй эле кагаз эмес, ичинде чиптери бар, бер жагында пластиги бар, дагы бер жагында ар кандай микро, ар кандай элементтердин баардыгы бар. Мен айтып коеюн,
Албетте, Рыскелде, урматтуу депутат мырзабыз башка пикирде болуп атат, анткени бул киши ошол тармакта иштеп, жетектеп калган, өзүнүн пикирлери бар. Бирок менин жеке пикирим мисалы, өзүмдүн мына мисалы, пикирим биздин мисалы ошондой паспорт, өтө жогорку стандарттагы паспорт, европалык, америкалык, япониянын паспортунун эле тең, эми бул улуттук символ да. Туурабы, биз жөнөлө эле ксерокстан чыгарып алып, анда эле паспорт десек жарай берет. Бирок биз баары уялбай, толук ишенимдүү биометрикалык паспорт менен жүрөбүз десек, мен эң эле жогорку сапаттагы паспортту, значит, жанагындай тендерин өткөзүп, ошол жактан сатып алат элем. Сатып алган ошолду туура деп эсептейм.
Жок, ошол тендерден кийинки чыккан жана паспорт документтердин баасы жөнүндө маселе болуп атпайбы мисалы?
Жок, ошонун эң бардыгын эң арзан кылып, эң эле арзан, анын үстүнөн керек болсо башка мамлекеттерди кылып туруп, биз үстөмдүк кылып туруп, баягы өзүбүздүн документтерибиз үчүн же болбосо келечектеги типография үчүн кымбат сата берсек деле болот. Бирок биздин негизги биякта мамлекет өз баасынан сатат да, эң эле арзан биздин балки мамлекеттерин карап көрсөңүздөр, бизде паспорттор өтө арзан. Анткени баягы башыбыздан өткөн да. Мен бир маселени айтып коеюнчу. Бул жерде кеп андай эмес да, кеп андай эмес. А бирок албетте жанагы берки гербовый документтер, жанагы аттестат, дагы башка бир сертификат, жанагы эле пластиковый ID карт, ошонун баардыгын мен толугу менен Рыскелде агайды колдойм. Аны деле өткөзүп коюшубуз керек эле. Бирок 2012 жылы ушундай тендер өткөзүлүп, ал да аягына чыкпай калган да. Ал да аягына чейин чыкпай калган.
Кимдер анда ушундай кызыктар, ушундай тендерлерди үзгүлтүккө учуратып, ошондой бир алдыга жылууга буттосууларга кимдер кызыктар? Мурда иштеп кеткендерби, жазыкчу
адамдарбы? Көбүнчө учурда азыркы мен айткандай мамлекеттик жетекчилерибиз жоопкерчиликтен качат. Жоопкерчиликтен качат. Анткени ак эле жерден өзү мамлекеттик кызыктарды эске алып туруп, бир чечимди колгоп койсо, любой жерден мына айтпайбызбы? Тез жерден тамак жегенсиң деп туруп, ошону кылмыш кылып коюп атышат.
Эң кирде өкмөт өзү кызыктай болуп атат да кызыктар болбой жатат. Өкмөт өзү кызыктар болот, анан өкмөттүн айрым өкүлдөрү буга кызыкпайт. Аларга утурумдук нерсе саясат кызык да. Мисалы бизде Кыргызстандын паспорту эгер карсы паспортту утуп алганда 590 сомдон жасалмак, персонификациясы 400 болуп 900 сомдон болмок. Ал эми Тажикстандын паспорту 6000 сом, казактардыкы 4000, орусияк 3000 сом. Биздики 6-7 эсе арзан. Анан кийин эмне үчүн айтып атам? Берде экономикалык эмес, коопсуздук. Коопсуздук эң биринчи маселе болуш керек. Кыргыздын паспорттору мына Франциядан чыкты, Грузиядан чыкты, Ворзакор, Крим төбөлдөрүнөн чыкты. Башка жерден мына эң негизги ушул жайнап кетпеш керек. Кыргызстандын паспорту Кыргызстандын ичинде чыгышса көзөмөл болот эле деген тилек да.
Туура.
Анан ошондо коопсуздук жагын эске алышыбыз керек да биз.
Анда ким жоопкерчиликти алыш керек анда?
Эми эрк керек. Өкмөт өзү мындай эрки жок болот.
Өзү өзүнөн көлөкөсүнөн корккон, элдин ишенимин эмес. Жанагындай бир саясий айтып атпайбыз, саясий жетекчилер ушул саясаттан таразадан жанагы электен өткөн кишилер жоопкерчиликти алат.
Анда
жоопкерчиликти алат. Анан орто жерден эле жөн эле случайно чыгып калгандар албетте алар коркушат.
Анда мындай жолдон бир кетүү мүмкүнчүлүгү барбы же биз ошол эле багытта
силовиктерди, күч органдарын биз кичине Атамбаев, мына Атамбаев келип туруп, Алмаз Шаршенович көрүп атсаңыздар керек. Мен сизге айтып коеюн, сиздин эң негизги жаңылышыңыз, мындай катачылыгыңыз, сиз ушул, значит, баягы Бакиевдин ыплас иштерин биз тазалайбыз деп туруп, жол полдогу эң полдогуда эмес, тетиги туалеттеги бир эң бир тряпканы алып келип туруп, бул жерде биздин ашканабызды ошо менен сүртүп, ошо менен тазалык таза кылам деп ойлогонуңуз, бул сиздин катачылыгыңыз. Эң ыплас, эң коррупцияга малынган, эң улуттук кызыкчылыкты билбеген мыйзамга каршы иштегендер укук коргоо органдары. Аларга ишеним жок.
Анда азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси кетти, төрагасы. Эми ким болот? Ал келсе абал өзгөрөбү башкача жагына?
Мындай да, баягы орун алмаштуудан сумма өзгөргөндөгөндө деле биз бүгүн ошону көрүп атабыз. Бийлик алмашкан күндө деле анын схемасы менен системасы алмашты.
Түшүнүп бересизби, ким келиши мүмкүн?
Ким келиши мүмкүн мен билбейт экен. Мен да кызыккан деле жокмун, ага ким келет, ким кетет. Мага схема менен система алмашса керек. Башчысын алмашкандан бир генерал кетет, бир генерал келет. Андан майнап чыкпайт. Биз жанагы Эдил өкөз башына айтып кетпедик. Коррупцияга каршы күрөш депчи. Бул жерден паспорт чындан бир да ушерп жок болчу. Ушерп мына жана КБ Матайылдан чыкты. Мына ошол жерден КТМ 345 миллион сом ушерп болуп атат, иш козголбой турат да, тияктай ушерп жок, үч бала абакта отурат. Бул анда каяктагы коррупция менен күрөш?
Коррупцияга каршы
күрөш деп атпайбыз ба азыр? Ошол жүрүшү жөнүндө коомчулукта көз караштар ар кандай, бир кылка эмес. Дагы эле чын эле жүрүп атабы же жүргөн жокпу деген суроолор күч. Анан азыр жанагы санариптештирүү жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Президент байма-бай санариптештирүү жөнүндө айтып атат, биз ошол багытты карай баратабыз деп. Бирок азыркы жагдайды эске алганда жанагы ошол санариптештирүүнү ишке ашыра турган мисалы жаштар бир курмандыкка чалынып кетип аткан жокпу? Анткени эгерде мындай окуялар жүрө берсе мамлекеттик кызматка ким иштейт дегенде маселе келип чыгышы мүмкүн, Бедил мырза?
Албетте, курмандыкка чалынган ал жаштар эмес, жалпы мамлекетибиз, элибиз, келечегибиз. Биз эч качан өнүкпөйбүз. Албетте, албетте. Эми бир мен айтып коеюн, мен дагы бир жолу кайталайм, урматтуу биздин саясий жетекчилик, ай өзүбүз өзүбүзгө ишенип өкмөткө да бир кандайдыр бир жанагындай чечимдер берилет экен, министрлерге чечим берилет экен. Эми ошолордун бири бирибизден шек санабайлычы, урматтуу агайын туугандар, өнүгөлүчү, колдорду коелучу, контракттарды жарыялайлычы. Эми балким жаңылышабыз кээ бир жактан, кээ бир жерлерде баягыдай усушка утряскалар болот, бирок биз өнүкпөй калдык, токтоп калдык, паровоз стоит, машинебиз жүрбөй атат. Ошон бири бирибизден коркуп көлөкөбүздөн качып атабыз да. Мен ушул жерде бир дагы бир маселени айтып коюшум керек. Албетте, азыркы учурда ушуну айткандан кийин биз да ар жактан жанагындай семейный клановый система деп ким кимдин кудасы, анан аркы берки президент тарапты көп азыр микроскоп менен карап, ошакта карап аткан учурда көрсө семейный клановый системалар, жанагындай синдикаттар башка жерде, башка бурчта. Оказывается, ушулар дагы баягы мен айтып аткан маселе жанагы эле КТ Мобайл. Ал кишинин жанагы бизге өтө жакшы белгилүү Иманкадыр Рысалиев мырза, аны биз Аскар Акаевичтин учурунда чоңойгон балдар өтө жакшы билебиз. Эң эле ошол Акаевдин көлөкөсү жанагы эң жакын адамы ошол жерде аукциондо эсиңиздеби баягы тортту жаңы жылда саткан Иманкадыр Рысалиев азыр бизге эмне акыл үйрөтөт дей? Эмне акыл үйрөтөт дей? Бакиевдин жанында, жаныштарынын жанында жүргөн. Оказывается, эми азыр ачык өкмөт деп бул бир тууган бажасы экен өкмөт башчынын. Уулу мен Эрназар деген биздин инибизге эч кандай эмем жок, ал деле ал не виноват, как говорится. Бирок аны дагы жанагындай кылып 300 миң сомдорго айлыктарды дайындап, анан кийин эми кымындай мамлекет Бишкекте биз деле угуп атабыз. Келип туруп 7-чи кабатта ак үйдө отурган адамдарга мен президентти мен президент кылгам деп туруп буйруктарды берген кишини биз мына урматтуу депутат, жалпы жогорку кеңеш эртеңки күнү комиссия түзүп атып атасыздар. КТ Мобайл эле гана эмес, жалпы өкмөттүн жанагындай
шек
жараткан эмеслерин алардан качышыбыз керек. Семейный клановойсту президенттин эле тегерегинде эмес, башка жерлерге дагы.
Эң төмөнкү түшүнүк ошол туугандык байланыштардан көтөрүлө албай атабызбы анда?
Туура нерсени айттым да, мен эми бир нерсени эске салып кетейин, ушунча айтылып калды. Былтыркы жылы ушул маселени Кыргызтелекомдун ичиндеги кылмыштар жөнүндө, кыңырыштар жөнүндө мен парламентте көтөрүп протоколдук тапшырма менен төраганын транспорт архитектура мемчулук комитетте жумуш топ түзүлүп анын төрагасы мен болгом. Мына ошол жерден мен мамлекеттик органдардан, укук органдардан, улуттук коопсуздук кызматтан, башкы прокуратурадан каржы полициясын сурадым. Кыргыз телекомдо ошол кезде башкарып турган Бакыт Шаршембиевдин учурунда болгон кылмыштар барбы десем, 8 кылмыш ишин берди. Баш аягы миллиарддарга жакын мамлекетке ущерб келгендиги жөнүндө кылмыш иштерин берди. Анан ал жерде жарым жартылай жашыруун деген гриф бар. ДСП деп коюлуп калганда мен аны ачыкка чыгара албайм. Бирок мен ошону жогорку кеңештен айтпадымбы? Эй, 8 кылмыш иши бар, ушул адамды ошол кызматка алып баратсыңар десек, ал мени сотко берип, мен бүгүн соттолуп жүрөм, ал тиги киши 8 кылмыш иши бар адам иштери сотко өтпөй жатат. Эми сотко ишмеген жетпеген иш соода менен бүткөн иш да. Мына аягы келип туруп бүгүн КТ Мобайлга чыкты. КТ Мобайл деген бул эмне? Бул 2003 жылы Айдар Акаевдин убагында түзүлгөн бул дочерняя компания, бул Кыргыз телекомдун карамагында болчу. Бул ошо Кыргыз телекомдун жыштыгын алып, Альфа телекомдун акчасын алып, анан кийин өзүнчө бир уюлдук оператор болуп 4-чү болуп алып иштеп туруп 345 миллион сом акчаны алып, 168 миллион сом акчасы жок жана 300 миң сомдун акчасын алып туруп. Анан бүгүн ушулар мындай сөздөр чыгып атканда бир туугандар жөнүндө, бажалар жөнүндө сөз кылган. Анан мен эми ойлоп атам да, мен башкалардын
куйругун тебелейм деп билбей эле бажалардын куйругун тебелеп алган турбаймынбы, мандемдин бардыгы тандемде турбайбы деп мына бүгүн ушулар баары ачыкка чыкты да.
Эгерде ошондой жол менен башкарылып жатса мамлекет бул анда кризисте э?
Жок, биринчи кезекте мен айтып коюшум керек, Рыскелди Момбекович мырза, биз сизди Рыскелди айке деп эле билебиз, анан бирок урматтайбыз, депутат катары ошол конституцияны ачып сотторго көрсөтүңүздөр. Элдик депутаттар парламенттик трибунадан болобу же башка жерден болобу биздин кызыкчылыгыбызды коргойм деп атып жанагындай көпөстөргө, жанагындай эмелерге каршы бир сөздөргө улам любой сөздү силерге жалаа жапты деп депутатка эч качан айтылбайт. Бул эл аралык практика, конституциялык принцип. Эмне себептен былтыркы мурунку Созовто билесиздер, Ширин Айтматованы соттоп жүрүшөт, дагы кайса бирөөлөрдү соттоп жүрүшөт. Азыркы учурда буларды ооз жапмай, ооз баспай толугу менен ничтожный дело. Бул сотто каралбашы керек. Бул киши
сот кабыл албаш керек. Менин кол тийбестигим бар. Менин сүйлөгөн сөзүм үчүн куугунтукталбаш керек да. А бирок болбой эле сот алып азыр экспертизага жөнөтөрү да. Эй, айтып атам. Мен деген конституция боюнча 5 жылдык мөөнөт өткөнгө чейин мен сүйлөгөн сөзүмө айткан немелерме комментарийлериме куугунтукталбаш жооп бербешим керек. Жок,
жооп элдин атынан, элдин таламын талашып жүргөн кишиге кол тийбестик болушу керек.
Коррупцияга каршы күрөш ошол укук коргоо органдарынын ролу туурасында ошол соңку окуяларда дагы байланыштуу суроо бергим келип атат да. Мисалы бүгүн аскердик прокуратурасы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын мурдагы башчысы экс президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевди сурага чакырды да. Анан ошол укук коргоо органдары бир катар кыймылсыз мүлктөр ошол 10-жылдан 17-жылга чейин алынган, ата энесине туугандарына катталган, жалпы наркы 20 миллион сомдон ашарын айтып жатат. Ошол эле учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы президент тапшырма берсе дагы бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерип бүтө албай жатат. Ал жакында өзү видео кайрылуу жасап мурдагы президент Атамбаевга кайрылды, ал менен байланыштары жөнүндө, колдоолору жөнүндө айтты. Анан ошол учурда андан кем эмес байлыгы бар экенин ачык эле өзүнүн видеосунда ырастады да. Анда бул жагдайды алганда коррупцияга каршы күрөшкө азыр кантип баа бериш керек?
Мындай да, бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөшкө ГКМБнын төрагасы Сидиров Садыковдун кеткени бул көлөкө түшүрдү. Санариптештирүү деген саясатына, долбооруна бүгүнкү КТ Мобайлдын чыгарганын дагы көлөкөсүн түшүрдү. Деги эле коррупцияга каршы күрөштүн алкагында Дамир Мусакеевке жанагындай мыйзамсыз байыдың деген кинени коюп туруп эме кылганы бул аша чапкандык, алабармандык саясат. Эгер андай статья менен кылмыш ишин козгой турган болсо,
анда кимдерге козгосо дагы болот?
Жогорку кеңеште 6-7 эле депутат, өкмөттө 3-4 адам калышы мүмкүн. Эгер сен мыйзамсыз байыдың дей турган болсочу, эми Дамир Мусакеевди мен жакындан жакшы билем. Анан эми ошону ушундай айып тагып камап атканы бул эми бул коррупцияга каршы күрөш эмес. Чынын айтыш керек да, ал байкуштун
бергенин келип жатат да. Президенттин тапшырмасы менен текшерилет деген нерсени эмне үчүн мамлекеттик кызматтар аткара албай атат? Мисалы Райымбек Матраимов боюнча сурагым келип атат.
Райымбек Матраимовду мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коюшум керек, өтө чоң катачылык болду ал кишинин тарабынан. Жанагындай кайрылуу менен чыккан бул туура эмес. Мына мен канча Алмазбек Атамбаевка өөчмүн, мен канча ал кишини туура эмес деп ар кандай сөздөр менен сындап турам, бирок мен бүгүнкү күнү Райым Матраимов менен Алмазбек Атамбаевдин ортосунан тандай турган болсом жооп белгилүү. Ошондуктан Райым Матраимовдун тарабынан жанагындай мисалы бул Алмазбек Атамбаевка бир эле жагы болду, бул жалпы элге, азыркы бийликке жана жалпы мамлекеттүүлүгүбүзгө түздөн түз мына биз алак берип атат, Кудай берди бизге, биз эртең бүрсү күнү эмес эле бүгүн элдин бийлигин, элдин камчысын, кара сууну кандай биз жетектесек Кыргызстанды эртең ошондой бийлейбиз деп атат. Андай колуңузга келбейт урматтуу Райымбек, андайга биз уруксат бербейбиз. Биз билебиз кара сууда азыркы учурда мына биздин кыргыздын мыйзамдары өтпөй калган учурдан кара суулуктар биздин туугандарыбыз ошол жерде Бишкекке кат жазбай Москвага даттанып атышат, Владимир Путинге. Бул деген туура эмес. А Мусакиев болунда айта турган болсом, бул дагы мына биз айтып атпайбызбы? Атайын кызматтар, органдар, баш ал десе, бөрк ал десе баш алгандар, мына менин башымдан да өткөн ал. Мына Атамбаевдин буйругу менен менин жанагындай мүлкүнүн артынан жүрүп атып, эчтекесин таба албай, биздин баягыл нарында эски квартирабыз тетигил 94-жылы сатылган мүлктөрүбүздүн баардыгын артынан түшүп издеп, анан эчтекесин таппай, эми мен бир күн эми бир канча ай эле мамлекеттик кызматта иштегем. Анан ошону дейт көлдө бир квартира, коттеждерди болбогон нерселердин баарын алып чыгышканда ошондуктан башыбыздан өткөн Мусакиевдерди тим эле койгулачы.
Азыр биз абдан көп мисалдарды келтирип атпайбызбы? Анан мен парламенттин позициясы жөнүндө сурагым келип атат да. Бүгүн Дастан Бекешев келгиле комиссия түзөлү, ушинтип иликтейли деп атпайбы? Парламент кайсы маселе болбосун үн катпайт дагы, анан окуя бүткөндөн кийин бир жыйынтыгы чыккандай бир түр болгондо бир кичинекей позициясын билдирип койгондой элес калтырып атат да. Парламент ушул учурда өзүнүн позициясын билгизиш керек беле? Мисалы коррупция менен каршы күрөштө.
Туура, мен толугу менен кошулам.
Парламенттин
дарегине айтылып жаткан сындардын баарын мен толугу менен кабылдайм. Анткени мен парламенттин ичинде жүрөм. Кээде мен өзүм дагы ошо кесиптештеримден айрым бир кадамдарына кейин, бирок көпчүлүк деген көпчүлүк экен. Баягы Эшимканов айтканда эшегине жараша тушагы деген, эл шайлаган парламент ушинтип элдин ишенимин артка чегинип кетип атса эмне деп айта алабыз? Бул эми элдин шайлоосу болду, алданын калоосу болду дегендей апыр тапыр артта калган капыр деп баардыгыбыз аралашып келип атабыз. Бирок мындай коррупция менен каршы күрөштө парламент же болбосо мамлекеттик мындай чоң бир стратегиялык саясаттарды аныктоодо өзүнүн позициясын аткара албай калган жаткан, аткара алмак турсун баш көтөрө албай качып жатканы муну мен айтпасам деле эл айтат да, тарых деле айтат да эртең болсокчу. Ал маселе бар. Анан бүгүн мындай айтты ушул жанагы КТ Мобайл боюнча, анан кийин ушу улуттук коопсуздук паспорт чыр боюнча комиссия түзөсүп атпадыбы? А бирок парламенттин төрагасы бүгүн көрбөдүңүздөрбү, регламентке такпай койду. А эмне үчүн башка комиссияларды түзгөнгө регламент карабайт, 15 мүнөткө тарапты жарыялайт да бир фракциянын чечимин алып келип калат да мынакей. Бул фракциянын чечими экен, комиссияга сунуш бергиле деп туруп, ал эки заматта түзөт. Мына ушул жерге келгенде өкмөт менен парламенттин ортосунда позициялар жок. Карама каршылык келип чыгат. Эми өкмөтүбүздөн биз өзүбүздүн комиссия түзгөнүбүз кандай деп алар өкмөттүн көзүн карап отурат. Өкмөт болсо аппарат президенттин көзүн карап отурат. Туура болобу, туура эмеспи болчу. Мына эми бул чындык. Муну мен айтпасам
эмне көрүп? Качан ошол бийлик башындагылар бийлик андагы жоопкерчилик жөнүндө анда качан бир мындай толук кандуу ойлоно алышат да? Ушундай учурга жетеби Эдил мырза? Биз анда кайсы коррупцияга каршы күрөш жөнүндө сүйлөшүп атабыз эгерде парламенттин жагдайы ушундай болсо?
Жок, мен бирок Айзада, мен толугу менен ушул азыркы күндүн повесткасын өзгөртөт элем да. Биз коррупция менен күрөшүүнү эмес, биз улуттук өнүгүүнү сүйлөшөлүчү. Мына ушул жөнүндө айтышыбыз керек да. Биз как будто ушул жашоонун, кыргыздын жашоонун смыслы бири бирибизди баягыдай мурун анекдот айтчу элек го, бири бирибизди тартып, бири бирибизди камап, бири бирибизди жанчып, артыбыздан түшүп, ай айланайын, ай туугандар, бул бизге жазылган тагдыр эмес, биз деле бутубузга туралык, ай биз көрбөй атабыз, Африканы, Азияны биз көрбөй калдык, мына баягыдай эмес, баардыгы 5 эсе бизден жакшыраак жашайт. Бирок мына тажиктерге эле барчы, өзбөгүн эртең Малайзия болот. Биз азыркы учурда бири бирибиздин артыбыздан түшөбүз деп, бири бирибизди камайбыз деп атып эч кандай өнүгүү болбойт. Ошондуктан толугу менен коррупция менен күрөшүү деген сөздү, урматтуу депутаттар, биз өнүктүрүү жолуна түшөлүчү.
Мен акыркы суроом болот окшойм. Анда бул азыркы көрүнүштөргө, азыркы учурга сиз айтып аткандай ким чекит коет? Ким чекит кое алат же?
Ким чекит койсун? Бир гана турмуш алдыдагы саясат гана чекит койбосо, биз мынагы улуттук өнүгүүдө атабыз да, мамлекеттин өнүгүүсү атабыз да. Биз ошол нерсени бир мындай экономикалык
өнүгүү жок. Кайра эле баягы жоопкерчиликтен качуу деген сыяктууга окшош болгон жокпу? Биз кайра эле улут чечиш керек, эл чечиш керек деп эле биз кайра жоопкерчиликти оодарап жаткан жокпузбу?
Эрк жок болуп атат. Эрк жок болуп атат. Мамлекет башчынын эркине көз каранды болот. Кандай болгон күндө дагы.
Саясий эрк бар. Бирок аны биз такап атабыз. Баягы мурунку пластинкабыз тигил мурунку мамлекет башчынын пластинкасы менен эле ошонун эле жолу менен улап анан ага каяш айтабыз деп ошол эле коррупция моррупциянан сен урдадың бул урдады
каяка
жолду ошол уландырып өскөт. Толугу менен буну тыштай элек бул жолду. жооп берчү ишкерлерди жоопко тартышыбыз
керек. Албетте акыйкат керек болот бу.
Вот аны таштайын десе, сразу эле беттен алган белгилер чыгып атпайбы? Кимди камайсың, бүгүн кимди камайсың деп.
Биздин убакыт жыйынтылып калды. Силерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркуловдун кызматтан кетүүсүн шарттаган паспорт чыры, коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн талкууладык. Биздин бүгүнкү программага коомдук ишмер Эдил Байсалов жана Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков катышты. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушунун соңуна чыгууда саламатта калыңыздар.